La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Itinerariul nostru pe urmele bisericii primului secol continuă, dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor bun găsit! Moartea lui Ștefan, primul martir creștin, a constituit pentru biserica începuturilor o mare cotitură. Un mare pas înainte, putem spune, spre dezamăgirea celor care au crezut că persecuția și crima vor opri și destrăma această mișcare pornită chiar în inima națiunii lui Israel, în cetatea Ierusalim. Capitolul 8 al cărții Faptele Apostolilor, capitol de care ne vom ocupa începând de astăzi, relevă cu prisosință acest adevăr, sublinind în același timp caracterul divin, autentic al Bisericii lui Iisus Hristos. Ne întrebăm noi, cine altcineva în afară de Dumnezeu putea să realizeze în astfel de condiții ceea ce doctorul Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor, descrie în acest capitol, iar Zaharia Bica detaliază pentru noi în cele ce urmează.
Deschidem Sfintele Scripturi la cartea Faptele Apostolilor și să citim pentru a ne interpătrunde ușor cu textul din lecția anterioară, să citim de la versetul 1 până la versetul 13. Deci, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau minte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta e puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Până aici citirea din Sfânta Scriptură. Împotrivirea cetății Domnului a cetății regale a Ierusalimului, la lucrarea apostolică, la lucrarea Domnului Iisus Hristos făcută prin apostoli, a atins apogeul, culmea, odată cu uciderea lui Ștefan și cu stârnirea acestei groasnice persecuții. S-a trecut peste bunul simț elementar, s-a trecut peste limpezimea legii lui Dumnezeu care spune să nu ucizi, s-a trecut peste înțelepciunea unor buni rabini care erau membri ai Sanhedrinului, a soborului de la Ierusalim, de talia lui Gamaliel. S-a trecut peste totul și s-a pornit o persecuție sistematică împotriva lucrării Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum se manifesta această lucrare în grupul acela de creștini evrei care erau membri ai sinagogilor din Ierusalim și frecventau templul din Ierusalim. Cu această prigoană care a culminat cu uciderea lui Ștefan, aș îndrăzni să spun că bunăvoința lui Dumnezeu pentru poporul său, pentru cetatea sa, a ajuns la limite. Favoarea lui Dumnezeu pentru ei, repet, îndrăznesc să spun, a încetat cu acest moment. Spun aceasta pe baza profeției pe care o avem în Matei 22. E vorba de pilda nunții fiului de împărat. Acolo ni se spune la versetul 6 că stăpânul, tatăl fiului, care a făcut nuntă și a trimis robii să cheme pe cei poftiți la nuntă, adică să-i cheme pe evrei, pentru că ei aveau întâietate, să-i cheme la mântuire. Și în versetul 6 ni se spune că în final, răspunsul ultim a celor poftiți la nuntă a fost, așa cum se spune în versetul 6, cităm, ceilalți, adică ceilalți invitați, au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Atunci, spune versetul 7, mâniat, stăpânul împăratul și-a trimis oștile sale și le-a ars cetatea, a pedepsit pe ucigașii aceia. Cu alte cuvinte, după momentul acesta din capitolul 8, finalul capitolului 7, acest popor intră sub mânia lui Dumnezeu, care se va dezlănțui nemiloasă odată cu distrugerea Ierusalimului și cu deportarea și risipirea acestui popor în toate cele patru vânturi ale cerurilor. În fruntea acestei campanii de stârpire sistematică a noii lucrări, a noii învățături, iată a fost pus un proaspăt absolvent al Academiei lui Gamaliel, dacă putem folosi termenul acesta grecesc și puțin pretențios, anume Saul. Știți că acest tânăr s-a născut în Tarsul din Cilicia, din Asia Mică, apoi nu știm prin ce împrejurări a ajuns la Ierusalim, unde avea o soră, a fost crescut acolo în Ierusalim și de mic copil a învățat să cunoască cu deamăruntul legea părinților lui, la picioarele acelui vestit, acelui celebru dascăl numit Gamaliel, datorită căruia, în capitolul 5, pe care noi l-am parcurs, într-un moment greu, apostolii au scăpat vii și nevătămați de cei care puneau la cale uciderea lor. El le-a spus, fiți atenți, istoria vă învață că orice mișcare care nu vine de la Dumnezeu se dizolvă de la sine. Cu privire la această nouă mișcare, spunea Gamaliel, noi parafrazăm puțin cuvintele, cu privire la această nouă mișcare, voi n-aveți de unde să știți dacă are un fundament divin sau pur uman. De aceea, lăsați timpul să pună la încercare lucrarea. Dacă este de la oameni, se va nimici, dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Un astfel de om era dascălul celui care, iată, în textul nostru, ni se spune că a devenit șeful, inchizitorul șef a celor care și-au propus de la centru din Ierusalim să stârpească din iudaism această mișcare mesianică, pe cei care credeau în Domnul nostru Iisus Hristos și socoteau că legea lui Moise își găsește o finalitate fericită în lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Ce păcat că nu se moștenește și caracterul celui care învață. Saul din Tars a învățat de la acest mare om să cunoască cu deamăruntul legea părinților lui, dar nu i-a moștenit și caracterul, că ni se spune în capitolul 3, în capitolul 8, versetul 3, Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Ba mai mult, vom vedea noi parcurgând cartea Faptele Apostolilor, că râvna lui a trecut dincolo de hotarele Ierusalimului și a Țării Sfinte, s-a dus chiar până în Damasc să aresteze bărbați și femei din sinagogi și să-i aducă legați la Ierusalim pentru a fi pedepsiți. Momentul acesta, deci, este un moment de răscruce pentru Israel și îndurarea lui Dumnezeu se va deplasa din Israel înspre Samaria, care este sau care a fost un ținut semi-păgân. S-a împlinit atunci și de atunci avertismentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat vierilor sau bătrânilor lui Israel în Matei la capitolul 21, versetul 43, când le-a spus: de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ei, observați cu textul de astăzi cum această îndurare sau învățătura aceasta despre împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia aceasta împărăției lui Dumnezeu, se deplasează de la Israel înspre alte neamuri care nu făceau parte din Israel, deși cunoșteau în parte legea lui Israel. E vorba despre samariteni. Ceea ce este interesant și aș vrea să observați și să observăm împreună, pentru că nu-i lipsit de importanță, e că această deplasare a lucrării de evangelizare din centru, din Ierusalim, din inima iudaismului, are loc nu la provocarea apostolilor. Nu este oficială această deplasare a lucrării. Nu s-au întâlnit apostolii în Ierusalim la o ședință și să hotărească de comitet, eventual, și să discute aici ce avem de făcut. Acum Evanghelia nu mai merge aici și suntem persecutați. Și mari preoți și norodul s-au ridicat împotriva noastră, hai să încercăm să ducem Evanghelia în alte ținuturi. Poate că în alte părți oamenii vor fi mai ospitalieri și mai primitori la Evanghelie. Nu. N-a avut loc nicio ședință oficială, nici o întrunire a Sfinților Apostoli. Nici măcar n-au fost ei primii care să iasă din Ierusalim și să ducă vestea bună a împăcării, că doar lor le-a spus Domnul Iisus Hristos, celor 11, duceți-vă în toată lumea și duceți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Iată că nu ei sunt cei care răspund primii acestui mandat dat de Domnul Iisus Hristos. Nu-i așa că interesant? Când te gândești că ei au fost ucenicii Domnului Iisus? L-au acompaniat 3 ani și jumătate, l-au ascultat și au învățat adevărurile de la el și acum erau și plini de Duhul Sfânt. Și totuși au găsit de cuviință, versetul 1, să rămână în Ierusalim. Toți s-au împrăștiat afară de apostoli. De ce au rămas ei în Ierusalim? Nu știm. Sau poate că un răspuns pe care l-am găsit ar fi nesigur. Dar eu cred că această atitudine a lor nu a fost potrivită. Atunci cine a dus Evanghelia mai departe, dacă n-au dus-o ei? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și asta este foarte semnificativ. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Cine erau cei ce se împrășteaseră? Care era numele lor? Care era pregătirea lor teologică? Oare erau botezați cu Duhul Sfânt sau nu? Nu știm nimic despre toate acestea, ca să n-aibă nicio dezvinovățire. Cei care spun, avem predicatori, să predice ei. Eu nu pot să predic pentru că eu n-am școală. Eu nu pot să spun cuvântul lui Dumnezeu altora pentru că nu știu să citesc. Și leneșii, și trântorii, și șomerii, și toți cei ce nu vor să facă nimic pentru Dumnezeu. Din prea mare comoditate. N-au nicio scuze, li se spulberă orice argument tuturor celor care așteaptă ca oficialii să facă. De la conferințe se pornească inițiativele. Ei, clerul superior, să ia decizii ca să se facă evangelizări. Nu. Iată cum cei mărunți, cei neînsemnați, cei cu puțină știință și cunoaștere, cei fără nume, că nu le știm numele, au deschis zăgazurile Ierusalimului ca să curgă râul acesta al vieții și spre alte locuri unde domnea întunericul și umbra morții. Nu vedeți cum toate scuzele ni se iau și ni se spulberă când semnalăm și vedem acest adevăr? Mai mult, în capitolul 11, dacă răsfoim Sfânta Scriptură, vom citi de la versetul 19 cuvintele. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în nord. În Cipru, iată, în mijlocul Mării Mediterane, și în Antiohia, o cetate preponderent păgână, și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Mergem mai departe. Totuși, printre ei, au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Cine au fost aceștia? Sigur n-au fost apostoli. Sigur n-au fost oameni ordinați. Sigur n-au avut un mandat special să o facă, o legitimație, dacă vreți, sau o hârtie scrisă de cineva. Erau oameni din inima căror, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Oameni care s-au dus să străbată, cum zice Psalmul, valea umbrei morții. Și au făcut din loc în loc să răsară izvoare de apă vie, ca să fie acoperită această vale cu binecuvântări. Este interesant aspectul acesta. Cum apostolii conservatori rămân în Ierusalim, Iar alții care nici măcar nu l-au auzit, poate pe Iisus, rostind măcar o vorbă sau să știe de trimiterea lui specială, s-au dus și au făcut exact ceea ce le-a spus Domnul apostolilor să facă. Sau cel puțin să coordoneze această mare lucrare de evangelizare. Duceți-vă în toată lumea, așa cum am semnalat și citat textul din Matei, capitolul 28, versetul 19. Aș vrea să spun că împlinirea acestui mandat al lui Iisus, duceți-vă în toată lumea, atât în dreptul apostolilor, pe de o parte, cât și în dreptul bisericii din Ierusalim, care s-a împărtășit din belșug de harul lui Dumnezeu, atât prin Domnul nostru Iisus Hristos, cât și prin cei 11, împlinirea acestei porunci n-a venit de bunăvoie, n-a venit printr-o înțelegere superioară a momentului, potrivit planului lui Dumnezeu, ci a venit prin suferință. Suferința a fost aceea care a determinat biserica să rupă zidul cu care ea s-a îngrădit și să scoate Evanghelia în afara cetății sfinte, în Iudeia, în Samaria, în Fenicia, în Cipru, în Antiohia și, de ce nu, până la marginile pământului. Aici este un mare adevăr. Adesea, cuvântul lui Dumnezeu este irelevant pentru noi în Scriptură și nu ne spune nimic. E destul să fie o nenorocire peste noi, o încercare peste noi, o suferință să vină, pentru ca acel cuvânt să capete pentru noi o importanță deosebită. Să devină principiul vieții noastre. Și suferința să ne determine să acționăm pentru că am descoperit valoarea acelui cuvânt. Am cunoscut un frate de aici, din țară, plecat cu soția lui peste țări și mări, unde și-au încropit o familie, au avut înțelegerea, aparența că sunt fericiți și au fost, dar la un moment dat, printr-o boală, Dumnezeu a smuls soția din familie. A murit. Și el, frământat și măcinat de durere, a descoperit că viața lui prea cenușiu s-a desfășurat, prea fără rost s-a desfășurat, prea liniar și el n-a făcut nimic pentru Dumnezeu. A lăsat tot ce a avut acolo, în țara unde era rezident, și a venit în România și s-a dus în delte ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu acolo unde cuvântul n-a fost vestit. De ce n-a făcut asta înainte ca să se întâmple ceea ce s-a întâmplat? Adesea Dumnezeu ne determină cu nuiaua și prin suferință să ne deschidem ochii și să vedem cuvântul Lui neglijat noi care ar trebui să facem din acest cuvânt principiul director, coordonator al vieții noastre. Să n-așteptăm să se stârnească pentru ca să pornim, ci să pornim de dragul de a împlini cuvântul Său. Știți cum își învață vulturul puii să zboare? Să socotim biserica din Ierusalim ca un cuib, în care erau puii Domnului, dacă vreți. Dar putea Domnul să-i hrănească acolo, el, marele vultur, dacă e să folosim imaginea din Exodul, când zice Domnul, eu v-am adus până aici pe aripi de vultur. Putea să-i hrănească acolo, să-i facă dolofani, să crească mari și să nu mai încapă în cuib. No, vulturul strică cuibul și-și aruncă pui în aer. Așa învață să zboare și apoi ia pe aripi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în această privință în 32, în Deuteronom, capitolul 32, cu referire la națiunea lui Israel. Versetul 11. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, ia și îi poartă pe penele lui. Așa călăuzi Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Adică zice Domnul, voi ați fost în Egipt 430 de ani. Dacă faraon n-ar fi pornit persecuția împotriva voastră să vă ucidă vlăstarele și să vă amenințe cu holocaust, cu exterminarea, voi n-ați fost gata să ieșiți din Egipt. Eu am scuturat cuibul, am stârnit, am îngăduit persecuția, am ridicat pe faraon, i-am împietrit inima, am luptat împotriva lui ca numele meu să fie cunoscut în tot pământul, așa încât să ieșiți toți cu toate, cu animale, cu toate, să fiți gata să ieșiți din Egipt. V-am scuturat cuibul în care v-ați simțit bine, că unul dintre copiii voștri a fost prim-ministru acolo lângă faraon, dar a venit o altă dinastie care v-a urât, v-a făcut viața imposibilă, v-am stricat cuibul ca să vă pot scoate, să vă învăț să zburați, să vă învăț să credeți, să vă învăț să depindeți de mine, v-am luat pe aripi ca vulturul și v-am adus până aici. Cam așa a fost situația și la Ierusalim atunci. Cam așa s-a întâmplat de 2000 de ani, atunci când biserica a devenit un club pentru comozi, pentru cei somnolenți la care le place să doarmă, pentru cei iubitori de divertisment, pentru cei care doresc sentimente ieftine și nobile. Biserica a devenit adesea așa un fel de mlaștină, călduță, în care să se simtă bine toți cei care vin aici. Și atunci Dumnezeu îngăduie, El dă poruncă să se spargă cuibarul acesta, ca cei credincioși să vadă că nu mai au nimic și să pornească în lume descoperindu-și sarcina de a duce Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos mai departe la cei care nu o cunosc. Așa cum se spunea în cântarea cântărilor la capitolul 4, versetul 16, scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Așa îngăduit Dumnezeu atunci, așa îngăduit Dumnezeu astăzi să treacă miresmele grădinii lui dincolo de gard. Gard pe care noi l-am construit. Să ducem Evanghelia și altora și miresmele acestea, cum spunea Apostolul Pavel în Corinteni, noi suntem o mireasmă a lui Hristos pe calea mântuirii. Așadar, lucrarea bisericii în afara Ierusalimului are ca fond moartea lui Ștefan. Are ca fond, îndrăznesc să spun, durerea, jalea și lacrimile credincioșilor. Pentru că noi citim aici niște oameni temători de Dumnezeu, versetul 2 în capitolul 8, au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tângoire. Ca puțin mai departe, în versetul 8, să citim, și a fost o mare bucurie în cetatea Samariei. Iată cum lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei pornește pe fondul morții unui sfânt, pornește pe fondul jalei și a durerii și a lacrimilor și a tânguirilor unei biserici care pierde un stâlp prețios, unul din cei 7, care au fost ordinați ca să fie slujitori la mese, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.